O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Vorbim astăzi despre o carte care te lasă fără cuvinte. O carte care te provoacă să trăiești fără cuvinte și care îți arată că există frumusețe și dincolo de cuvinte. Bun venit, Andreea Ieremia, autoarea cărții Ambasadorii Binelui.
Bine.
Ce înseamnă pentru tine un ambasador al binelui? Ai ales titlul ăsta foarte, foarte provocator. Spuneam că e o carte care ne arată că viața e frumoasă și fără cuvinte.
Da, pot să zic că de mică mi-au plăcut oamenii care fac mai mult decât zic și care își trăiesc viața în așa fel încât să crească binele prin diferite metode. Nu cred că este o metodă universală prin care poți să să faci bine. Doar că lucrurile astea cred eu că se văd și se transmit mai departe și tocmai de asta am numit cartea Ambasadorii Binelui, pentru că oamenii care fac bine, chiar dacă nu vorbesc despre asta, sunt văzuți și modelul lor este urmat de cele mai multe ori atunci când binele este făcut cu sinceritate.
Uite, hai să fac o mică destăinuire în direct, prima dată. Așa cum scrie și în prefața cărții, cartea aceasta reprezintă articole publicate de tine în revista Semnele Timpului, începând cu 2014. Cred că sunt cel puțin 3 ani de când doamna profesoară Corina Matei, de câte ori mă vede, îmi zice: de ce nu faceți o carte din articolele Andreei Ieremia? Și m-am mai întâlnit cu dumneavoastră și în alte ocazii și la fel, aceeași întrebare. De ce nu faceți o carte? De ce nu faceți un audiobook din articolul Andrei? Și atunci când am discutat cu Norel despre următoarea carte din colecția Semnele Timpului, i-am spus: hai să facem articolul Andrei, pentru că cred că sunt de interes. Da, de fiecare dată când mă întâlneam cu dumneai, asta mă întreba: când iese o carte cu articolele Andrei? Așa că ai un prim cititor în doamna Corina Matei.
Da, știu și mulțumesc, pentru că și mie mi s-a întâmplat asta. Mă bucur că s-a dus și la tine. De fiecare dată când ne vedeam și noi îmi spunea același lucru, că ar trebui să insist să fie o carte.
Știi ce m-a uimit? Într-o lume în care majoritatea știrilor sunt negative, cum reușești să găsești știri pozitive, exemple de oameni care fac lucruri extraordinare și poate nu apar la știri pentru ceea ce fac și nu fac rău, fac bine?
Da, nu e ușor, recunosc. Adică au fost momente în care mai aveam puține zile până la predarea articolului și nu aveam personajul principal al articolului. N-a fost întotdeauna ușor să găsesc acești oameni, pentru că, din păcate, nu ies atât de mult în față, deși au făcut niște lucruri remarcabile. Din fericire, internetul este plin de povești și am găsit și câteva resurse foarte utile. Din fericire, sunt și diferite publicații care sunt specializate pe partea asta și care promovează oameni care fac binele. Și a fost o mare bucurie să găsesc așa că există și presă care e axată pe partea asta de inspirațional, de lucruri care sunt bune până la urmă în lume, nu doar partea aia negativă de care ziceai tu.
Da, știu că există chiar un mare trus de presă care premiază la finalul anului cei 10 eroi semnificativi care s-au implicat în activitatea comunității. Și, într-adevăr, este surprinzător să găsești o mulțime de oameni de care n-ai auzit în alte contexte. Mă gândeam, citind cartea, uneori suntem ca ucenicii. Parcă nu ne vine să credem că cineva poate să facă binele fără să vină după noi, fără să facă parte din, eu știu, confesiunea religioasă, sau fără să împărtășească convingerile noastre religioase. Cum ar trebui să ne raportăm la acești ambasadori ai binelui?
Înțeleg ce zici. Doar că nu consider că e o confesiune care a pus monopol pe bine sau pe cunoașterea lui Hristos. Și cred că sunt foarte, foarte mulți oameni din diferite religii, din diferite zone ale lumii, unii poate care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu, dar care au în firea lor, cum zice și Biblia, este acolo frântura de dumnezeire care îi face și care îi motivează să facă binele. Deci nu cred că e neapărat legat binele de o religie sau de o confesiune religioasă și de asta cred că partea asta ar trebui să ne unească, nu neapărat să ne uimească sau să ne separe sau să ne facă să ne retragem, ci să privim și să zicem, uite ce lucru minunat, hai să văd cum pot să aduc lucrul pe care l-a făcut omul respectiv în cadrul meu, în biserica mea, în locul în care trăiesc.
Da, mi se pare foarte frumoasă perspectiva asta, mai ales că tu vorbeai acolo despre speranța unei lumi mai bune. Am văzut în introducere și mă gândeam, pe de-o parte, creștinii se gândesc că lumea asta va trece, că lumea asta e trecătoare, că la final, spune Biblia, va fi distrusă prin foc. Merită să mai luptăm pentru o lume mai bună?
Cred că da. Și cred că Hristos nu ne-a zis niciodată să nu luptăm ca lumea asta să fie mai bună. Că nu ne-a interzis să facem lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, viața noastră de zi cu zi este...
aici.
Este aici. Este aici. Și modul în care noi trăim poate să ajute oamenii să-L cunoască pe Hristos. Adică e... mi se pare un lucru absolut normal. Adică nu cred că un creștin ar putea să fie creștin cu adevărat dacă n-ar avea ideea asta de fac locul în care sunt un loc mai bun. Adică asta văd că a făcut Hristos cât a fost pe pământ. Lumea și societatea din jurul lui și lucrurile care s-au întâmplat în momentul respectiv au fost mai bune datorită lui. Și oricine ar vrea să urmeze modelul, asta eu zic că ar trebui să facă la fel. Nu cred în defetismul ăsta, ok, se va sfârși, hai să stăm undeva deoparte și să așteptăm momentul la final ca să putem să fim fericiți. Până la urmă, dacă ne gândim că viața asta este doar un antrenament pentru viața viitoare sau, nu știu, e premergătoare vieții viitoare, nu văd cum ar putea să arate altfel decât cu lupta asta de a face bine.
Da, și e semnificativ că Iisus Hristos mai mult a vindecat, se spune de multe ori, decât a predicat. Adică, cumva, accentul cade în mod special pe lucrarea asta și, cumva, și pe o lucrare făcută în taină, în anonimat, dacă putem spune așa. Până la urmă, 30 de ani de zile, n-a știut prea multă lume de el, decât cei din jurul lui care au fost atinși cumva de dragostea lui. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la modelul acesta și la felul în care ne raportăm. Pe undeva, cred că seamănă, ne raportăm la ceilalți, cred că seamănă cumva discuția asta și cu prima poveste pe care ai prezentat-o în carte. M-a impresionat foarte mult imaginea în care tânărul se întoarce și o găsește pe Hildebeck. Așa, o învățătoare anonimă, pentru el era un erou, iar ea nu s-a gândit niciodată că ceea ce a făcut ea a fost ceva semnificativ. Cumva, cred că e o notă pentru tot restul cărții, pentru că povestea asta a lui Chris Buru, zic bine, cred că a pronunțat bine, și Hildebeck, e cumva povestea multor eroi despre care tu vorbești. Adică, pe de o parte, se pare că au făcut, pentru unii, pare că au făcut ceva semnificativ, dar pentru cei care au făcut efectiv lucrul acela, nu pare ceva semnificativ. e un model pe care îl vezi și la alții. Cum ți se pare?
Da, am fost foarte atrasă de povestea de care spuneai și de asta am și început cartea cu ea. Pentru că mi s-a părut așa că foarte multe cercuri ale bunătății s-au închis. Și niciunul dintre oamenii din poveste n-au știut ce influență a avut de fapt. Asta mi se pare foarte interesant. Uh-huh. Fiecare a făcut părticica lui în modul cel mai frumos în care a știut. Și la final, așa, un privitor din afară a putut să vadă o imagine de ansamblu absolut formidabilă. Și las misterul, așa că n-am spus niciunul dintre noi cam ce s-a întâmplat în poveste și cineva fi interesat va putea să afle în carte. Da, eu am convingerea asta și poate că am și căutat poveștile care o întăresc, nu știu ce să zic, e posibil să fie și așa. Am convingerea că binele se face în tăcere și că binele nu e știut ca fiind, nu știu, un bine formidabil de oamenii care îl fac. Este pur și simplu un lucru. Am fost de curând la munte și sunt pasionată de munte și mă uitam așa cum sunt unele stânci sparte de apă. Și mi se pare o metaforă foarte, foarte frumoasă pentru bine. Apa care poate să facă niște lucruri absolut formidabile. Am văzut la un moment dat și chiar vorbeam cu prietenii mei o stâncă absolut imensă într-o vale prăvălită și am pus întrebarea așa ca un copil, dar cum a ajuns stânca asta aici? Și mi-au spus ei că vezi apa care îngheață, se dezgheață și până la urmă provoacă schimbarea asta majoră. Și cred că așa e și binele. Adică e foarte tăcut și e foarte sensibil și nu-și propune. E clar că îți propui într-un fel să faci bine. E clar că îți dorești să faci bine și că trebuie la un moment dat să fie intențională partea asta. Adică nu cred că tot timpul se întâmplă pur și simplu. E clar că Hildeberg și-a propus ca să facă bine cuiva și tocmai de asta am ales să încep cu această poveste, pentru că și-a propus să facă un lucru mic. Și cred că asta e important, că fiecăruia este dat să facă bine în măsura în care poate.
Dar consecvent,
da. Și atunci când îl faci consecvent în măsura în care poți să faci un lucru bine, lucrurile se pot transforma într-un lucru absolut incredibil, deși tu n-ai pornit cu ideea asta. Adică n-ai vrut să transformi ceva extraordinar, ai vrut să faci un lucru mic în măsura posibilităților tale. Și de asta am și început cartea cu povestea asta, pentru că mi se pare că lucrul ăsta, de fapt, cartea poate să descurajeze uneori, mi-am dat seama. Și pe mine uneori m-au descurajat poveștile, pentru că mă uitam la oamenii ăștia și eram, wow, nu o să ajung niciodată acolo, nu o să ajung să fac lucrurile astea incredibile pe care le fac oamenii ăștia. Și am început cu această poveste pentru că este despre oameni care fac cel mai mic lucru care le stă la îndemână și un lucru bun. Și cred că e suficient. Adică eu chiar cred că e suficient ca să faci lucrul ăla care stă la îndemână, chiar dacă e mic.
A doua poveste este a unui tânăr de origine română, am vrut să zic român, dar e de origine română, da. Hai să-i zicem așa, Samuel Bistrian. Sunt ambasadori binelui și lângă noi?
Răspunsul categoric e da. Adică sunt foarte mulți ambasadori ai binelui și nu știu cum e viața ta, dar a mea se învârte în ultimii ani în jurul unor persoane absolut remarcabile, oameni care nu au ieșit niciodată în față, oameni despre care știu o mână de oameni, dar care pentru mine au fost niște modele absolut incredibile și o zic cu cea mai mare convingere și sinceritate. Este atât de mult bine în jur dacă știi să-l vezi și să-l apreciezi și să-l admiri, că uneori sunt copleșit. Adică recunosc că am cunoscut oameni care pur și simplu m-au copleșit prin modul atât de nevăzut. Cred că asta e. Cred că asta e frumusețea. Că a fost nevăzut și a fost făcut din toată inima și pe o perioadă foarte lungă de timp și cu aceeași intensitate și cu suferință, evident, pentru că binele nu se face ușor. Chiar vorbeam mai devreme cu Manuela înainte să intru în studio că răul se face mult mai ușor decât binele. Și sunt oameni lângă noi care fac binele într-un mod absolut incredibil și sunt binecuvântată să am parte de astfel de oameni.
Cumva să fie prejudecată cea care ne împiedică să-i vedem pe oamenii ăștia? Sau spiritul nostru critic?
Da, cred că e tendința asta să... Adică e clar că răul ne sare mai repede în ochi. Și poate și ne așteptăm ca oamenii respectivi să fie niște sfinți. Și în momentul în care vedem ceva care nu corespunde cu părerea noastră despre cum ar trebui să fie un om bun, ne schimbăm imediat părerea despre omul respectiv. Mm-hmm. Cred că asta e problema, că nu vedem... nu vedem binele combinat sau nu știu, nu credem că binele poate să apară și într-un om imperfect care are greșeli, care are lupte, are frământări, are problemele lui. Și atunci când vedem partea asta, tindem să dăm puțin la o parte, partea bună. N-am cunoscut oameni care să facă doar binele, asta e clar. Dar atunci când l-au făcut, am vrut să-l văd și l-am apreciat când l-am văzut și am vrut să învăț din binele pe care îl fac oamenii respectivi.
Da, cred că e important să ne vedem și pe noi în același fel. Uh-huh. Dacă ne vedem pe noi ca fiind cei care facem doar binele, atunci normal, ceilalți trebuie să căutăm și ceva rău. Dar dacă acceptăm că și noi avem limitele noastre, deci probabil că am fi mai îngăduitori și cu limitele altora. Ai o poveste preferată din... Sunt convins că toate îți plac, dar vrei să amintești acum una dintre ele care crezi că i-ar provoca pe cei care ne ascultă să caute cartea?
Sunt foarte atașată de multe dintre povești.
Sunt convins.
Pentru că au venit în anumite momente ale vieții, cred că aceste articole le-am scris mai mult pentru mine, ca să recunosc, adică au fost niște povești care au rezonat cu anumite momente din viața mea. Așa că sunt foarte atașată de multe, e greu să aleg una singură, doar că îmi vine foarte, foarte mult în minte și știu că m-a consumat destul de tare atunci. Povestea unui băiețel, eu fiind și cu așa cu profil pe partea de educație, cred că poveștile care implică copii mă
sensibilizează în mod special.
Da. Și mă implic emoțional mult mai puternic. Este despre un băiețel, Iqbal Masih, un băiețel care de la 4 ani a fost sclav în Bangladesh, sclav în sensul modern al sclaviei, adică muncitor într-o fabrică de covoare și povestea lui așa a fost foarte, foarte dureroasă pentru că am și eu nepoți și lucrez printre copii și știu cum arată un copil de 4 ani, știu ce gândește un copil de 4 ani și a fost pentru mine foarte șocant să-mi dau seama că lucrurile astea s-au întâmplat undeva prin 1985-87, adică în trecutul recent. Și sunt convinsă că, din păcate, încă se întâmplă în...
Aproximativ de vârstă cu...
Din lumea a treia.
Da, aproximativ de vârstă cu noi, așa, adică...
Da. Din păcate, el nu mai trăiește, pentru că acest copil impresionant și-a dat seama la un moment dat că ceva e neregulă, ceea ce mi se pare absolut formidabil, ca în mediul în care, practic, asta era normalitatea, el să-și dea seama că ceva e neregulă, a fugit în repetate rânduri de la patronul lui care îl ținea în această sclavie, și care a dat de organizație, care a explicat că ce se întâmplă lui nu e normal și că sunt copii în lume care nu trăiesc ca el. Și acest copil a fost numit un mic luptător pentru libertate. A ajuns prin această organizație să învețe să scrie și să citească, pentru că în momentul în care ajunsese acolo nu era evident la școală. A fost și în Statele Unite și a vorbit despre situația lui și a copiilor ca el. A salvat mii de copii, nu mai țin minte foarte clar numărul, dar a salvat mii de copii de la sclavia asta și mergea printre ei și le spunea că nu e normal ce li se întâmplă, asta la 11-12 ani. Iar final mi s-a părut la fel de tragic, poate de asta mi-a rămas așa povestea în minte, pentru că acest copil a fost asasinat de mafia celor care lucrau în domeniul pe care el îl condamna atât de tare. Și mi se pare așa cât de puternic a fost și cum a dus el lupta asta, așa cum a știut, un copil de 11-12 ani să aibă maturitatea asta de a salva alți copii, de a expune situația lumii întregi și de a-și risca până la urmă viața pentru lucru în care el a crezut și pentru care a suferit destul de mult.
Da, da, impresionant, cu adevărat. Dragii mei, vă propun să luăm o pauză din discuția noastră de aici și să urmărim o nouă ediție din rubrica Odiseea Cărții, apoi vom reveni pentru concluzii în studio.
Am auzit cu toții de spargeri de bănci, de furturi de automobile și de diamante, dar oare cine și de ce ar fura cărți? Oricât de neobișnuit ar părea, adevărul este că aproape de când există cărți și biblioteci, adică din timpuri străvechi, există și furturi de cărți. Dacă am scrie o istorie a furtului de carte, ar trebui să ne întoarcem în trecut până în antichitate, când cărțile erau destul de rare și, datorită costurilor de producție și timpului foarte lung necesar pentru realizarea lor, erau și foarte scumpe. Nu este de mirare că unii erau ispitiți să fure și astfel de obiecte. Printre dovezile care atestă faptul că oamenii au furat cărți chiar și cu sute de ani în urmă, sunt blestemele inscripționate pe unele cărți medievale sau pe zidurile bibliotecilor, blesteme care au supraviețuit până azi. Cei cărora le trecea prin gând să fure cărți erau amenințați cu excomunicarea din biserică și cu ororile așa zisului iad veșnic. Blestemele aruncate asupra hoților de cărți erau diverse. Citesc dintr-un astfel de blestem: fie ca aceluia care va fura vreo carte din biblioteca aceasta, cartea furată să îi se transforme într-un șarpe în mâna lui, iar acesta să-l sfâșie. Puțin probabil ca vreun hoț să se fi înspăimântat cu adevărat de cuvintele acestea, dar în vremurile respective, fiind lipsiți de camere de supraveghere și de sisteme de alarmă, bibliotecarii nu aveau la îndemână prea multe mijloace pentru descurajarea hoților. Cei drept, pedepsele pentru hoții de cărți au fost mai mereu pe măsură. Nu, aceștia nu se alegeau doar cu câteva ore de muncă în folosul comunității. De pildă, în Marea Britanie a secolului al XIX-lea, cei prinși cu cartea în sac erau exilați în îndepărtatul și, pe atunci, foarte neprimitorul continent australian. A rămas în istorie și cazul teologului german Alois Spichler, care fusese angajat la Biblioteca Publică Imperială din Sankt Petersburg, în Rusia. Acesta a furat numai puțin de 4.000 de cărți din biblioteca pentru care lucra, iar când a fost prins în anul 1871, a fost trimis la răcoare în Siberia. Un caz mai apropiat de zilele noastre este acela al americanului Stephen Blumberg, arestat în 1990, deoarece furase 23.600 de cărți rare și manuscrise, între care un exemplar din prima ediție a romanului Coliba unchiului Tom de Harriet Beecher Stowe și un exemplar din Bishop's Bible, Biblia episcopului, datând din secolul al XVI-lea. Pretinzând că este profesor la Universitatea din Minnesota, Blumberg a furat din circa 270 de biblioteci și muzee răspândite pe teritoriul Statelor Unite și al Canadei. Oricât de neobișnuite ne-ar părea furturile de cărți, totuși mai stranii par să fie furturile de pagini din cărți. Specialiștii care investighează astfel de cazuri spun că uneori hoții preferă să fure pagini deoarece furturile sunt mai greu de depistat. Poate dura ani de zile până să se constate furtul unei pagini dintr-o carte anume. Aș aminti aici cazul scriitorului de origine iraniană Farhad Hakimzadeh, absolvent al Universității Harvard. Acesta a fost condamnat în 2008 după ce a recunoscut că a furat pagini din cărți de la British Library și nu numai. Hakimzadeh furase pagini care conțineau cărți și ilustrații rare, între acestea numărându-se și o hartă originală realizată de Hans Holbein cel Tânăr. Trebuie spus că în cazul acesta hoțul era un afacerist bogat, milionar, așa că furturile nu au avut legătură cu vreo intenție de a obține profit. La urma urmei, de ce fură unii cărți? Motivele sunt diverse. Unii le fură pentru a le vinde colecționarilor bogați, dispuși să plătească sume fabuloase pentru cărți rare. Alții le fură ca să le păstreze pentru ei înșiși. Sunt așa numiții bibliomani, adică persoane cu o pasiune exagerată, anormală pentru cărți. Listele cu hoți de cărți includ nu doar bibliomani, ci și studenți la diferite universități, librari, bibliotecari și scriitori. Oricine poate fi în cele din urmă ispitit de gândul de a-și însuși o carte pe nedrept, mai ales aceia care n-au citit ceea ce scrie într-una dintre cărțile de căpătâi ale omenirii, Biblia, și anume porunca a opta din Decalog, care zice simplu să nu furi. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio. Vă reamintesc că vorbim astăzi despre cartea Ambasadorii Binelui cu Andreea Irimia, autoarea. Andreea, nu toate poveștile se termină la fel de frumos. Cele mai multe nu vor ajunge niciodată să fie cunoscute, nu va exista cineva care să le caute, care să le promoveze. De ce crezi totuși că merită să facem bine și să mergem înainte cu obiceiul acesta de a fi un ambasador al binelui?
Zice că e bine să facem bine, dar sună foarte pleonastic. Nu știu dacă ar trebui să fie o motivație pentru a face binele. Cred că e...
o mulțumire, parcă aștepți câteodată.
Da, aștept, e clar, e un lucru, cred că uman, până la urmă, ca după ce ai făcut un lucru bun pentru cineva să fie o formă de recunoștință acolo. Doar că și am avut niște experiențe recente în ultima vreme legate de asta. Dacă aștepți răsplata la final, într-o formă sau alta pe care tu ți-ai imaginat-o, nu știu dacă motivația a fost atât de curată la început. Și poate că uneori ne ajută să nu primim ce așteptăm în urma unui bine, ca să ne curățăm motivațiile, ca să vedem dacă noi am făcut bine respectiv pentru că motivația a fost una profund înțeleaptă sau pentru că noi am așteptat ceva în schimb pentru binele pe care l-am făcut. Da, Biblia spune că dacă ai primit la final mulțumire, ți-ai primit și răsplata. Nu zic că nu e bine să primești mulțumiri la final, asta e clar, și cred că, uman vorbind, te ajută să mergi înainte. Atunci când e o persoană care apreciază, și de asta este în obiceiul meu să apreciez atunci când văd că cineva face bine, când copiii fac bine, ca el să crească, adică e un lucru foarte important, doar că înțelepciunea finală, așa, la care cred că mi-aș dori să ajung, nu stânc acolo, este să fac binele fără să aștept ceva în schimb. Să fie pur și simplu, nu știu, să curgă din caracter. Cred că asta e de fapt. Atunci când nu aștepți nimic la final, este pur și simplu o manifestare firească a unui caracter care se aseamănă foarte tare cu cel al lui Hristos.
Mulțumesc frumos, Andreea! Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi și vă încurajez din toată inima să citiți această carte, Ambasadorii Binelui, o carte care vă va provoca să fiți la rândul dumneavoastră ambasadori ai binelui. Este cea mai frumoasă experiență, este modul în care ne putem asemăna cu Dumnezeul pe care pretindem că-L iubim. Vă aștept în emisiunea viitoare și cu alte cărți la fel de frumoase. Pe curând!